Koalícia schválila novelu zákona o hazarde. Opozícia žiada, aby ju prezident nepodpísal. Európski lídri odložili rozhodnutie o tom, či majú byť zmrazené ruské aktíva použité na pomoc Ukrajine. Slovenskí grécko-katolícki veriaci začali jubilejnú púť v Ríme.
Počúvate Infolumen.
Piatkový prehľad dôležitých udalostí vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady včera večer definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 zákonodarcov. Zdržalo sa 7 poslancov. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak hovorí, že ak má štát znášať všetky náklady spojené s negatívnymi dosahmi hazardu, musí mať kontrolu nad hazardom, aby vedel minimalizovať jeho negatívne vplyvy na spoločnosť.
Ja chcem hazard kontrolovať a chcem, aby z neho mal štát 100% príjem. Hazard nebude v súkromných rukách, kde nekontrolujeme nič, ale v rukách štátu a pod kontrolou so 100% príjmom pre štát.
Opozičné KDH naopak považuje schválené znenie novely za nebezpečný posun v prístupe štátu k hazardu. Predseda hnutia Milan Majerský hovorí, že namiesto toho, aby štát hazard ako vážny spoločenský problém reguloval a obmedzoval, touto novelou ho začína aktívne podporovať s cieľom získať dodatočné príjmy do rozpočtu.
Aj napriek tomu, že si ľudia v miestnych referendách vybrali, že nechcú na území svojho mesta hazard, aj napriek tomu toto robí Huliak, šliape po ich cti a po ich rozhodnutí. Hanbia sa za to už aj vládni poslanci, či už sú to zo Smeru, Slasu alebo SNS. Hazard škodí rodinám, hazard škodí ľuďom. Nechceme ho.
KDH preto vyzvalo prezidenta, aby novelu nepodpísal. Rovnako výzvu mu adresovalo aj hnutie Slovensko. Predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš je presvedčený, že právna norma podporuje hazard na Slovensku, a teda aj všetky jeho negatívne vplyvy na ľudí a rodiny.
Rudolf Huliak a vládni poslanci Smeru, Hlasu aj SNS sa rozhodli, že ponechajú hazard v Bratislave, dovolia, aby naďalej tu prekvítal tento špinavý biznis, aby naďalej vyberali peniaze od ľudí, ktorí mnohokrát s tým nemajú nič spoločné, pretože ich otcovia, ich synovia prepadli gamblerstvu a viete o tom, že keď je človek chorý a prepadne tomuto nechutnému biznisu, tak nakoniec prehrá celá rodina.
Predseda SNS Andrej Danko je presvedčený, že Peter Pellegrini novelu nepodpíše. Dodal, že národniari tiež nechceli, aby prešla. Nemohli však hlasovať proti, lebo im to neumožňuje koaličná zmluva.
Som zvedavý, čo urobí prezident Slovenskej republiky, pretože ak by podpísal tento zákon, ako ho poznám, tak by to veľmi ťažko vysvetloval. A Peter Pellegrini nie je človek, ktorý si špiní ruky, takže som presvedčený, že to nepodpíše. Napriek tomu, že aj na neho bude veľký tlak. Ak by to podpísal, asi by ťažko vysvetloval niektoré kroky, ktoré súviseli s týmto zákonom.
Kancelária prezidenta uviedla, že čaká na doručenie novely zákona a prezident sa následne rozhodne, aký postoj zaujme.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v októbri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom takmer 23% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou necelých 18% voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas so ziskom takmer 11%. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika, hnutie Slovensko, SAS, KDH a tesne aj Demokrati. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady k návrhu na odvolanie Samuela Migala z postu ministra investícií sa nepodarilo otvoriť ani na štvrtý krát. Poslanci sa o to pokúsili dvakrát včera a dvakrát dnes. Ani raz neboli uznášania schopní. Návrh by tak mal byť zaradený na nasledujúcu riadnu schôdzu parlamentu. Prezident Peter Pellegrini odvolal sudcu Krajského súdu v Bratislave Milana Chalupku z funkcie. Rozhodol tak v zmysle svojich ústavných právomocí na základe doručených disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu. Ten vlani v októbri odvolal sudcu z funkcie pre porušenie povinnosti deklarovať svoje majetkové pomery v súlade so zákonom. Predseda Národnej rady Richard Raši považuje za korektnejšie zaradiť vystúpenie predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana na schôdzu, ktorá sa má začať 25. novembra. Odôvodňoval to napätým a časovo neistým vývojom rokovania aktuálnej schôdze. Vyjadril sa tak v súvislosti so žiadosťou Fiačana vystúpiť v pléne pre situáciu s chýbajúcim sudcom na Ústavnom súde. Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. pokračoval na Mestskom súde Bratislava 1 výsluchom svedka expremiéra Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati. Peter K. čeli obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta. Opozičná SAS žiada ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby prišiel s návrhom na zníženie kriminality. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková kritizovala, že o probléme rastúcej kriminality sa nepodarilo rokovať na parlamentnom výbore pre verejnú správu. Zopakovala, že za tento problém môže minuloročná novela trestných kódexov, s ktorou prišiel práve Susko.
Áno, musíme sa vrátiť späť. Trestné činy pre krádeže sú nastavené zle. Musíme to napraviť. Čakám od neho, že s takýmto návrhom príde. Proste nemôže byť, že trestný čin krádeže začína od 700 eur a nič viac. Takto je to nastavené zle. Ak s takýmto návrhom nepríde, tak ja takýto návrh pripravím a donesiem ho do parlamentu.
Minister spravodlivosti Boris Susko tento týždeň vyhlásil, že riešenie drobných krádeží v obchodoch tkvie aj v správnej aplikácii a efektívnom uplatňovaní súčasnej legislatívy. Pripomenul, že podľa konzultácie s odborníkmi nie je problém ani tak výška škody či nárast krádeží, ale najmä narastajúca agresivita páchateľov.
To zvyšovanie agresivity máme dnes riešené už v trestnom zákone, len ho treba aplikovať dôsledne, pretože dnes v trestnom zákone pri trestnom čine krádeže je jasne napísané, že pokiaľ prichádza k násiliu, či už pri samotnej krádeži, alebo aj následne pri nevydaní takéhoto cudzeného majetku, ak prichádza teda k násiliu, je to trestným činom bez ohľadu na výšku škody.
O zvýšenej kriminalite tento týždeň rokovali zástupcovia Únie miest Slovenska na ministerstve vnútra. Samosprávy sú presvedčené, že je treba upraviť trestné kódexy a pomohol by aj zákon o obecnej polícii. Za rovnako dôležité považuje Únia aj pokračovanie miestnych občianskych a poriadkových služieb, hovorí primátor Nitry Marek Hatas.
Tu máme naozaj, že ľudí, ktorí nerespektujú zákon, a či už sú to mestské polície alebo sú to štátne polície, tak si s nimi jednoducho nevedia rady. Tá frustrácia je tu naozaj že veľká. Hovoríme aj o tom, že tie dáta sú strašne nepresné. Tie dáta sú hlavne z toho pocitu, ktorý máme od riaditeľov prevádzek, obchodných centier, frustráciu mestských policajtov štátnych, že si jednoducho nevedia pomôcť s ľuďmi, ktorí konajú takéto priestupky do 700 eur.
Z cirkvi.
V Ríme sa dnes začala jubilejná púť slovanských grécko-katolíkov. Do večného mesta prišlo 1500 veriacich spolu s biskupmi, kňazmi, reholníkmi, reholníčkami a bohoslovcami. Súčasťou štvordňovej púte bude návšteva štyroch hlavných pápežských bazilík a prechod cez sväté brány, informuje Ľudovít Malík.
Grécko-katolícka cirkev na Slovensku je živá a aktívna. Dosvedčuje to aj spoločná púť veriacich biskupov a kňazov do Ríma v tomto jubilejnom roku, vysvetľuje prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
Aj takýmto spôsobom zasvedčiť, že byzantská katolícka cirkev na Slovensku, grécko-katolíci, sme v jednote s Rímom, so Svätým Otcom a modlíme sa, ďakujeme Bohu za všetky prijaté dobrodenia a modlíme sa, aby Boh aj naďalej žehnal našu vieru, náš život, aby sme naozaj našich ľudí, rodiny, aby sme boli soľou pre túto zem, aj zem na Slovensku.
Dnes už veriaci navštívili baziliku svätého Jána v Lateráne, kde slávili archierejskú svetú liturgiu. Ďalší program priblížil košický eparcha arcibiskup Cyril Vasil.
Potom bude nasledovať prechod bránou chráme svätého Pavla, potom nasleduje svätý Peter a Santa Maria Maggiore. Všetky tieto baziliky majú svoju osobitnú históriu a ku každej z nich sa viaže aj história, ktorá je spojená aj s dejinami našej cirkvi.
Veriaci prichádzajú do Ríma ako pútnici prosiť o milosti, ale aj povzbudenie. Biskup Bratislavskej eparchie Peter Rusnak ich povzbudil, aby mali odvahu.
To je Ježišova výzva vždy, keď apoštoli nejakým spôsobom strácali trošku ten entuziasmus a tú nádej. a v dnešných časoch myslím si, že je to veľmi potrebné.
Púť vyvrcholí v pondelok 27. októbra archierejskou svetou liturgiou v bazilike Santa Maria Maggiore.
Na začiatku svojho putovania slovenskí grécko-katolícki biskupi so sprievodom navštívili baziliku svätého Klimenta, kde sa modlili pri hrobe svätého Cyrila. Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim v krypte vyjadril symboliku miesta.
Bazilike svätého Klimenta v kapelnke, kde je pochovaný svätý Cyril, to je také symbolické pre nás, pretože on priniesol nám slovo Božie. V tejto krátkej modlitbe budeme prosiť za príhovor svätého Cyrila a Metoda, za túto našu púť, za púťnikov, naše úmysly. A zároveň kratučkou modlitbou posvetíme aj ikonu svätého Cyrila pre náš metropolitný časopis Slovo, ktorý si ho zvolili za svojho patróna.
V pondelok 17. novembra bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku rektorské voľno. Ako vysvetlil rektor Jaroslav Demko, 17. november pripomína, že sloboda nie je iba dar, ale nepretržitý zápas. Vyzýva preto študentov, aby si v tento deň pripomenuli oba významné dátumy z rokov 1939 a 1989. Rektor tiež dodal, že aj Katolícka univerzita je duchovným dieťaťom novembra 89. Fórum života spustilo už 23. ročník celoslovenskej osvetovej kampane Sviečka za nenarodené deti. Každoročne pozýva ľudí k tichej spomienke na nenarodené deti a zároveň k podpore rodín, ktoré prešli stratou. Tento rok prináša kampaň aj výnimočný umelecký projekt Hymnu nenarodených, ktorá vznikla ako symbolický hlas nenarodených detí.
Kampaň Sviečka za nenarodené deti má tento rok tému Tíšenie duše cez umenie, cez hudbu. Ako hovorí predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, nadväzuje na predchádzajúce roky, v ktorých sa bolesť a spomienka spracovávali cez obraz, tanec či poéziu.
Hudba sa stáva prostriedkom, cez ktorý si rodiny môžu dovoliť, prežiť a vyjadriť svoje emócie, ale zároveň spoločne vytvárať priestor na zdieľané spomienky.
Tento rok prináša kampaň aj výnimočný umelec projekt Hymnu nenarodených, ktorá vznikla ako symbolický hlas nenarodených detí.
Táto hymna nie je len hudbou od pozostalých smutiacich rodín, ale je aj umeleckým obrazom samotných nenarodených detí. Jej text bol inšpirovaný ich hlasom, ktorý nemožno umlčať. Počujte naše tiché volanie, život je dar, ktorý nikdy nezhasne.
Sme obrazom mieru milovný, my sme hlasom nenarodený.
Symbolom kampane sú tradične sviečky. Výťažok z ich predaja Fórum života použije na konkrétnu pomoc.
Peniaze skutočne z verejnej zbierky použijeme pre práve pro-life organizácie, ktoré pomáhajú rodinám a jednotlivcov, poskytujú sociálne, ale aj psychologické poradenstvo, materiálnu pomoc, a ktoré sprevádzajú ženy po strate dieťaťa, ale zároveň šíria aj osvetu o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť.
Súčasťou kampane sú aj sprievodné blogy, príbehy a osobné svedectvá rodičov, umelcov aj odborníkov, ktorí hovoria o tom, ako hudba, spomienka či spoločné rituály pomáhajú niesť bolesť a premieňať ju na nádej.
Cirkev bude mať 11 nových blahoslavených. Počas dnešnej audiencie udelil pápež Leo XIV. Kardinálovi Marcellovi Semerárovi, prefektovi dikastéria pre kauzy svätých, povolenie na vyhlásenie dekrétov týkajúcich sa mučeníctva 9 poľských saleziánov, ktorí zomreli v koncentračných táboroch v Auschwitz a Dachau, a dvoch diecezných kňazov Jana Bulu a Václava Drbola, ktorí boli zabití z nenávisti k viere počas komunistického režimu v Československu. Slovensku.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri 26 členských štátov Európskej únie na samite v Bruseli potvrdili pokračujúcu podporu Ukrajine a zdôraznili potrebu zvýšiť tlak na Rusko s cieľom ukončiť viac ako 3,5 roka trvajúcu vojnu. V spoločnom vyhlásení sa spomínajú aj zmrazené ruské aktíva. Text je však v tejto časti vágnejší, než sa pôvodne navrhovalo, a to pre námietky Belgicka. Vyhlásenie nepodporilo Maďarsko. Výsledky samitu sumarizuje Monika Majerová.
Predseda Európskej rady Antonio Costa poďakoval Európskej komisii a jej predsedničke Ursule von der Leyenovej za spoluprácu pri príprave samitu v Bruseli. Vyhlásil, že posolstvo Európy zostáva jasné a členské štáty Ukrajinu v súvislosti s ruskou inváziou nesklamú. Lídri bloku sa na bruselskom samite zaviazali zabezpečiť, že finančné potreby Kieva budú pokryté na najbližšie 2 roky a podľa Costu je teraz potrebné pracovať na technických, právnych a finančných aspektoch podpory Európy. Dodal, že k tejto otázke sa lídri EÚ vrátia na zasadnutí Európskej rady v decembri. Costa takisto potvrdil, že členské štáty sa dohodli na zintenzívnení opatrení a akcií s cieľom narušiť činnosť ruskej tieňovej flotily. Na tlačovej konferencii zdôraznil aj priority protidronovej a protivzdušnej obrany, predovšetkým vo východnom krídle bloku. V otázke často spomínanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív, nedošlo k výraznému prelomu. Finálne znenie záverov iba vyzýva komisiu, aby predložila možnosť na ďalšom zasadnutí lídrov v decembri. Pôvodný návrh pritom mal žiadať komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh o použití týchto aktív. Najväčšie výhrady mal opäť Belgicko, ktoré sa už dlhšie obáva možných rizík. Väčšina zmrazených ruských aktív sa totiž nachádza práve tam, v depozitári cenných papierov Euroclear. Na samite bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Výsledky rokovania označil za dobré, s tým, že Európska únia Ukrajinu ubezpečila, že finančná pomoc sa zachová aj v roku 2027.
Slovenský premiér Robert Fico na zasadnutí Európskej rady v Bruseli podľa svojich slov presadil, aby sa v spoločnom vyhlásení o Ukrajine nespomínala možnosť konfiškácie zmrazených ruských aktív na financovanie tzv. Reparačnej pôžičky pre Kiev. Ako ďalej uviedol, žiadal, aby komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich 2 rokoch, pričom jeho návrh bol prijatý.
Chuť členských krajín financovať vojenské potreby Ukrajiny priamo z národných rozpočtov samozrejme klesá, už aj u tých najväčších vojenských jastrabov. Preto prišla chuť na zmrazené ruské aktíva v uvedenom objeme, ktoré by sa mohli použiť ako pôžička pre Ukrajinu, ktorá nebude samozrejme nikdy vrátená, ale za ktorú sa majú zaručiť jednotlivé členské štáty Európskej únie.
Robert Fico považuje za chybu, že iniciatíva na využitie zmrazených ruských aktív na pôžičku pre Ukrajinu sa objavila na verejnosti ešte predtým, ako komisia poskytla odpovede na všetky možné riziká.
Tento kus ruského syra však veľmi vonia európskemu havranovi. Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív sú obrovské, ale môžu na najbližšej Európskej rade v decembri, kedy má padnúť rozhodnutie, naraziť na realitu a skončiť fiaskom.
Predseda SNS Andrej Danko po samite kritizoval premiéra Roberta Fica. Podľa neho nemusel podporiť 19. balík proti ruských sankcií.
Za SNS hovorím, že my tu nechceme ani ruské, ani americké tanky. Nás zaujíma Slovensko. Ani Rus, ani Američan sa o Slovákov starať nebude. Musíme si pomôcť sami, pretože sme škatulkovaní do tej skupiny, ako keby sme tu chceli opäť návrat internacionálnej pomoci. Ale zvraciame sa do doby diktatúry a to diktát voči nám dneska robia západné štáty.
Robert Fico opakovane zdôraznil, že Slovensko nemá zásadný problém so samotnými sankciami. Chcelo ich však využiť ako nástroj na presadzovanie svojich priorít.
Takto sa nám podarilo zaradiť do záverov pokyn pre Európsku komisiu, aby urýchlila práce na znížení cien energií a aby relevantné návrhy predložila v čo najkračšom čase. Že osobitnú pozornosť treba venovať autopriemyslu, že komisia pristúpi k revízii rôznych opatrení na ochranu klímy, ako napríklad zákazu predávať po roku 35 autá so spaľovacími motormi.
Platformy TikTok, Instagram a Facebook porušujú pravidlá Európskej únie. Vyplýva to z predbežných zistení Európskej komisie. Agentúra DPA upozorňuje, že to môže viesť k vysokým pokutám. Prípad sleduje Jozef Pikula.
Meta, materská spoločnosť Facebooku a Instagramu, ako aj TikTok podľa Eurokomisie neposkytujú výskumníkom dostatočný prehľad o ich údajoch, ako to vyžaduje zákon Európskej únie o digitálnych službách. Takéto verejne dostupné súbory údajov by mali vedcom umožniť skúmať napríklad účinky obsahu velebiaceho násilie páchané na deťoch. Komisia navyše tvrdí, že Meta neposkytuje jednoduché spôsoby nahlasovania nelegálneho obsahu a spochybňovania rozhodnutí o moderovaní obsahu. Ak komisia nakoniec rozhodne, že spoločnosti porušujú právo EÚ, môže uložiť pokutu až do výšky 6% z ich celkového celosvetového ročného obratu. Spoločnosti majú teraz možnosť sa proti týmto obvineniam brániť alebo upraviť svoje platformy tak, aby sa vyhli finančným sankciám.
Krátko zo sveta.
Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu a riaditeľ Ruského fondu priamých investícií Kiril Dmitriev pricestoval do Spojených štátov na oficiálne rokovania. Podľa CNN sa stretne s predstaviteľmi administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Zajtra ho údajne čaká aj schôdzka s Trumpovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom. Rusko analyzuje nové sankcie, ktoré oznámili USA a Európska únia a bude reagovať v súlade so svojimi záujmami, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň odmietol tvrdenia o narušení samitu medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa neho ani jeden z nich nevylúčil takéto stretnutie v budúcnosti. Predsedom novej moldavskej vlády bude ekonom a podnikateľ Alexandru Munteanu. Oznámila to tamojšia prezidentka Maja Sanduová, ktorá podpísala oficiálny dekret o jeho dezignácii. Munteanu sám seba označuje za Američana moldavského pôvodu a v minulosti sa politickým aktivitám nevenoval. Spoločné vyšetrovanie slovenských a maďarských úradov viedlo k rozbitiu významnej organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa najmenej od roku 2019 podieľala na pašovaní kokainu, hašiša a konopy v hodnote najmenej 175 miliónov eur v celej Európe. Na Slovensku, v Maďarsku, Nemecku a Španielsku tento týždeň zadržali 22 ľudí, vrátane údajného vodcu skupiny a vykonali prehliadky na 45 adresách. Slovan Bratislava má v kolónke bodov 0 aj po svojom druhom vystúpení v hlavnej fáze konferenčnej ligy UEFA. Belasi včera herne nestačili na holandský AS Alkmaar, ktorému podľahli na jeho pôde 0-1. Hlavný tréner Slovana Vladimír Vaj starší označil prehru svojho tímu za spravodlivú a podľa slov 61-ročného kormidelníka mohol byť gólový rozdiel ešte vyšší.
Keď je super lepší, treba mu pogratulovať. Áno, prakticky Alkmaar hral výborne. My sme sa snažili, paradoxne, mali prvú veľkú šancu zápasu, Andraž mal šporár, tu sme nevyužili a potom Alkmaar mal väčšiu kvalitu, bol dynamickejší, rýchlejší. Podržal nás dneska brankár Takáč, áno, že taký mal svoj deň. OK, za snahu sa body nedávajú, dávajú sa za kvalitu a tu mal Alkmaar dneska určite väčšiu.
Slovan držal nad vodou výborný výkon brankára Dominika Takáča, ktorý pustil za svoj chrbát iba jediný z 11 streleckých pokusov. Zlikvidoval aj penaltu v závere prvého dejstva duelu.
Čím smerom dopredu, dozadu, boli všade tam niečo skôr a z toho vyplývala aj tá ich taká dominancia herná. Určite na niečo podobné sme sa spoliehali, že tých šancí nebudeme mať, neviem, 5-8, budeme mať možno 2-3. Mali sme asi teda jednu, keď nerátame tú Andražovú, tá bola slušná, on to dokáže premeniť, takže už je to aj chcel premeniť, takže mrzí nás to zase všetkých, keby ten gól dal, mohlo to byť hociak, ale tak, ako ste povedali, na keby sa nehrá, už nám to teraz nepomôže. Verím, že v ďalších zápasoch góly pridá a že budeme úspešnejší.
V ďalších zápasoch konferenčnej ligy futbalisti tureckého Samsunsporu v zostave so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom zdolali hráčov Dynama Kyjev 3-0 a na konte majú plný počet 6 bodov. Prvý bod si zapísal český tým Sigma Olomouc, ktorý doma remizoval s poľským Rakovom Częstochowa 1-1. Duel medzi domácim HNK Rijeka a Spartou Praha prerušili pre dážď za stavu 0-0 po polčase. Slovenský futbalový brankár Dominik Graif zostáva aj po troch kolách ligovej fázy Európskej ligy neprekonaný. Jeho Olympique Lyon zvíťazil vo včerajšom zápase nad švajčiarskym FC Basilej 2-0 a v súťaži dosiaľ nestratil ani bod. Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škrinialom zdolalo Stuttgart 1-0. V akcii bol aj stredopoliar Patrik Hrošovský v službách belgického Henku. Na trávniku strávil viac než hodinu. Henk hral so španielským Realom Betis nerozhodne 0-0. Prvýkrát bodoval Feyenoord Rotterdam, ktorý doma zdolal Panathinaikos Atény 3-1. Slovenský krídelník Leo Sauer, ktorý oblieka dres holandského tímu, do duelu zasiahol v 65. minúte. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu rozhodla o dvojtýžňovom dištancii pre Martina Mikoviča. Kľúčový hráč Spartaka Trnava inkasoval v sobotnom ligovom derby so Slovanom Bratislava červenú kartu. Komisia potrestala Spartak aj pokutou 8000 eur za správanie fanúšikov. Okrem toho dostal klub ochranné opatrenie zákazu vstupu spíkra Šimona Fuzáka do priestorov štadióna na domáce stretnutia, a to až do konca marca. Ten po dueli vulgárne konfrontoval trénera hostí Vladimíra Vajsa staršieho. Slovan dostal za správanie svojich priaznivcov pokutu 4000 eur. Obhajca trofeje Spartak Trnava sa v 8-finále slovenského pohára Slovnaft Cupu pravdepodobne predstaví v derby proti Slovanu Bratislava. Úradujúceho majstra najvyššej súťaže Nike Ligy čaká duel 4. kola na pôde štvrtoligových trenčianskych Stankoviec. O dvojiciach 8-finále rozhodne žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu v Bratislave. Trnava postúpila do 8-finále po tesnej výhre v Šamoríne, kde remizovala 1-1 a o triumfe rozhodla až v Rozstrele. Hokejová Tipsportliga dnes pokračuje 14. kolom. Banská Bystrica v 14. minúte prvej tretiny vyhráva nad Popradom 2-0. Spišská Nová Ves remizuje s Liptovským Mikulášom v prvej tretine 1-1. O 18. hodine ešte privíta Nitra Slovan Bratislava a Prešov bude hostiť Žilinu. Hokejisti Montrealu prehrali v NHL na ľade Edmontonu 5-6. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Z víťazstva sa netešil ani obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay podľahla doma Chicagu 2-3 po predĺžení. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále na koncoročnom turnaji ITF v čínskom Chengdu. V pozícii tretej nasadenej hráčky zvíťazila aj vo svojom treťom zápase v B skupine, keď zdolala Češku Janu Kovačkovú v troch setoch 4-6, 6-3 a 7-6. Argentínsky futbalista Lionel Messi zostane minimálne do roku 2028 hráčom amerického Interu Miami. 38-ročný útočník podpísal s účastníkom MLS nový trojročný kontrakt.
Počasie.
Aj víkend bude podľa Petra Jurčoviča premenlivý, chladný a stále veterný.
Ten studený front teda odchádza, ale západné prúdenie nám zatiaľ ostáva spolu aj s tlakovou nížou, ktorá je nad južnou Škandináviou, Baltickým morom a zasahuje teda cez Strednú Európu až niekde na Balkán. Takže jej vplyvom predpokladám, že aj v sobotu ešte stále bude, môžem povedať, že premenlivá veľká oblačnosť a samozrejme do toho aj nejaké tie zrážky. Asi to bude väčšinou vo forme už prehánok. Veľa nenaprší, ale môže hoci kde v podstate padať. A samozrejme na hrebenoch Tatier by malo snežiť. A nielen tam. Ono už veľa nechýba, že by pomaly mohlo začať snežiť aj v Poprade, no alebo aspoň dáž so snehom. V sobotu ráno teploty väčšinou od 0 do 5. A v horských dolinách to môže byť aj tesne pod 0. A potom v sobotu cez deň maximálne do 16 stupňov. To je asi tak ako dnes. A sever samozrejme zase možno aj o 10 menej.
Ako každý piatok, aj dnes ste po 20. hodine pozvaní na večeru u Slováka a po nej aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Užite si piatkový večer aj celý víkend. Lúčia sa Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.